Jono Evangelija 4 skyrius, nuo 3 eilutės. Jėzus paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam reikėjo eiti per Samariją, taigi jis užsuko į Samarijos miestą vadinamą Sicharo netori nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnų Juozapui. Ten buvo Jokūbo šulinys, nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semti vandens. Jėzus ją paprašė: duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nupirkti maistą. Samarietė atsakė: kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti? Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė: jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tavęs prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė: viešpatė, bet juk tu neturi ko pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvo Jokūbo, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė: kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio jam žinai gyvenimą. Tuomet moteris sušuko: viešpatė, duok man to vandens, kad nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau čionai semtis. Štai toks Jėzaus susitikimas su samarietė. Dabar, kada aš žiūriu šitoj situaciją, tarkim, į Jėzų, Jėzus yra mūsų mokytojas, ar ne? Jėzus yra mums sektinas pavyzdys. Jau galbūt iš tikrųjų, net negalbūt, nėra šventajame rašte sektinesnio pavyzdžio. Kad ir koks būtų geras karalius Dovydas, vis tiek yra parašyta, jisai nenusižengė Dievo keliu visą savo gyvenimą, išskyrus atveju su Urijo žmona. Žmogus yra žmogus, tačiau Jėzus, jis yra tobulas. Jis yra Dievas. Jis yra, iš tikrųjų, avinėlis be kliaudos, paukotas dėl mūsų nuodėmių. Ir štai jo susitikimas su moterim iš tautos, kurią Jėzaus tautiečiai, žydai, niekino, nebendravo su samariečiais. Dabar samariečiai tai nebuvo tokie visiški pagonės, kurie garbintų kažkokius stabus, balą ar dar kažkokius velnius. Jie garbino tą patį Dievą. Tačiau, kaip sakoma, jie pripažino tik tai penkiaknygę, jie turėjo savo kalną, kur reikia Dievą garbinti, ir savo kilme jie nebuvo grina kraujai žydai. Jie buvo susimaišę su asiriečiais ir, nu, toks žiaurus žodis, tam tikra prasme, hibridai. Tačiau jie garbino tą patį Dievą. Garbino taip, kaip išmanė, ir žydai juos niekino. Žydai net nebendraudavo. Reiškia, tai yra žmonės, su kuriais net nebendraujama. Pas pagonis irgi neužeinam, ir samariečiais. Tai kas, kad jie tą patį Dievą ten garbina? Reiškia, santykis aiškus tarp tautų. Ir susiklosta, kai būna, tarkim, nu, visoje tautoje tokia nuomonė, ir matau samarietį, aš su juo nekalbu, ir aš lieku nesusitepęs. Aš švaresnis, nekalbėdamas su jais. Pakalbėsiu, susitepsiu, iš vis. Jie yra pasiklydę, su jais nėra ką veikti, viskas, aišku. Ir kada vis tik tai keliavo Jėzus su mokiniais ir mokiniai užėjo į samariečių kaimą paprašyti nakvynės ir buvo nepriimti, pabandė pabendrauti, pabandė taikiai pagyventi. Ne, samariečiai irgi nepriėmė. Tai mokinių verdiktas buvo labai aiškus. Viešpatie, mes kaip Elijas tarsim ir sudeginsim tą kaimą. Jį reikia išnaikinti. Mes dar gero norėjom, bet trumpa kalba, tiesi, šviesi. Tačiau Jėzus, jis yra ramybės kunigaikštis. Jis yra taikos nešėjas. Pradėdamas kalno pamokslo, kur kalba palaiminimus, jisai pasako, kad tie, kas yra taikdariai, jie yra palaiminti, nes bus vadinami Dievo vaikais. O Jėzus buvo Dievo vaikas. Jis buvo Dievo sūnus. Vadinasi, jis yra tas, kuris neša taiką. Tas, kuris randa bendrą kalbą su visais. Jis atėjo išgelbėti visų. Ir iš jo sklinda ramybė, iš jo sklinda taika, iš jo sklinda išgelbėjimas. Jėzus, išėjęs į tarnystę, pradėjo skelbti evangeliją. Jis eidavo per kaimus ir miestus, skelbdamas evangeliją. Bet pirmiausiai, jis ėjo per Izraelio kaimus, per Izraelio miestus. Pirmiausiai jis evangeliją skelbė žydų tautai, kuri garbino Dievą, kuri pažino, turėjo Dievo įsakymus, jiems jisai skelbė evangeliją. Ir kada skaitėdom toliau šventajame rašte, mes matom, kad iš tikrųjų, kaip Dievo pramatymu turėjo sklisti evangeliją. Pirmiausiai jinai turėjo būti paskelbta žydų tautoje, paskui Samarijoje ir paskui iki pasaulio pakraščių. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia apaštalų darbuose, sako, jūs būsite mano liudytojai Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Kaip apaštalų darbuose toliau skaitam, kai jau prasidėjo evangelijos skelbimas, vienas pirmasis evangelistas jau Pilypas, jis jau nukeliavo ne į Graikiją, ne į Romą, bet pirmiausiai į Samariją. Kitai žodžiai tariant, evangelija pirmiausiai yra skirta tiems, kurie pripažįsta Dievą, kurių lūpose yra šitas vardas. Pirmiausia, Judėjoje, Samarija, nes Samarija irgi pripažino penkiaknygę ir savaip, ir savo vietoje garbino tą patį gyvąjį Dievą. Ką tu noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad evangelija visų pirma yra reikalinga mums. Taip, mes atsivertę. Taip mes priėmėm Jėzų į savo širdį. Taip tai vyko prieš 20 metų. Ir dabar jau išgelbėjimas reikalingas kitiems. Taip, išgelbėjimas reikalingas kitiems. Bet kad išgelbėjimas, kad mes atneštume išgelbėjimą kitiems, kad jis būtų paveikus mūsų skelbimas, pirmiausia, evangelija turi įsigyventi mumyse pačiuose. Dievo žodis pirmiausia turi sutirpti mumyse, tapti mūsų gyvenimu. Evangelija ir šiandieną reikalinga mums. Taip, atsivertusiems prieš metus, prieš 10, prieš 20, prieš 30, mums reikalinga evangelija. Mums kiekvieną dieną reikalingas gyvas Dievo žodis. Mums pirmiausiai, jau dabar jis yra reikalingas. Ir tiems, kurie galbūt nėra atsivertę, bet jų lūpose, bet mano tik į Dievą. Ir be abejo, evangelija reikalinga ir tiems, kurie yra pražuvę. Bet kad ji pasiektų juos, pirmiausia, evangelija turi tarpti mūsų tarpe. Ne vien žodžiais, bet gyvenimu. Dabar žiūrint į šitą situaciją. Kada žiūri šitą situaciją, Jėzus prisėda ir kalbasi su samarietė. Jau pats jo požiūris, pati jo laikysena, pati jo širdies nuostata yra neužgaunanti, atvira žmogui, kurį kiti iš karto niekintų. Samarietė Jėzus sėdi, žydas, ir samarietė ateina vandens. Ir jisai kreipiasi į ją. Sako, duok man gerti. šokas ištinka šitą moterį. Iš viso, jeigu kalbant apie šitą moterį, kažkada girdėjau pamokslą, kuriame buvo sakoma, kodėl moteris tokiu metu vidurdienį per patį karštį atėjo vandens prie šulinio. A todėl, kad ji buvo paleistuvė ir ji buvo rinkosi tą laiką, kai nėra prie šulinio žmonių, kad nebūtų užgauliojama. Galimas daiktas, kad netgi dėl savo tokio gyvenimo būdo buvo niekinama ir savo tautiečių, atmesta, tokia kaip šiukšlė. Bet ir visa tauta, kurioje gyvena, ji buvo niekinama žydų. Ir samarietis jautė šitą. Ir dabar moteris ateina ir žiūri sėdi žydas. Nu, pirmiausia, reiškia, vis tiek, jeigu prieš tave kažkas yra priešiškas, sunku tau būti nepriešiškam, ar ne? Ir dabar tas, kuris priešiškas, iš tos tautos, kuri niekina, staiga sako, duok man gerti. O pagalvokit, mes esam iš vienos bažnyčios, teisingos bažnyčios, pažįstam gyvą į Dievą, mūsų teisingiausias tikėjimas. Mes tikrai esam atsivertę. Ir dabar nueina pas katalikus ir sakom, paliūdyk man, Kristų. Ne, mes tenai galim griauti stabus. Bet paliūdyk. Duok man gerti. Jėzus sako, duok man gerti. Samarietė, kaip tu, žydas, kurie manot, kad esat teisingi, kurie net neklausot kitų, kurie įsitikinę savo teismus, taiga, kurie patys girdot kitus, dabar sako, duok man gerti. Kitai žodžiai sakant, išklausyti žmogų, kuris manai esas neteisus. Aš manau, kad tai yra tam tikra prasme raktas atrakinti daugelį širdžių. Kada susitinki su kitu žmogum, kuris turi savo filosofiją, galima su juo ginčytis, ar ne? Bet kad šiandien skaičiau tokį sakinį, žmonės ginčiasi, nes nesupranta vienas kito. Ir lieka nesupratę vienas kito, nes ginčiasi. Galima ginčytis, bet ginčas, nu, jisai nieko neįsprendžia. Jis tik tai, kada žmonės ginčiasi, jie įsitvirtina savo pozicijoje. Pastebėjau. Jeigu su žmona pradedu ginčytis, nors ir pradedu matyti, kad aš esu neteisus, bet kadangi vis tik tai jau yra karo stovės, tai reikalinga pergalė, o ne kapituliavimas. Ir bet kokiu būdu jau bandai įtvirtinti savo, reiškia, poziciją. Kažkaip tai, nu, tu nori iškelti pergalės vėliavą. Ir jeigu tu susitinki su žmogum, kuris turi kitą nuomonę, kitą gyvenimo filosofiją, kažkokia pagrįsta, ir tu ginčijasi, tai tu tik tai sutvirtini jį. Jis tvars tvirtesnis savo įsitikinimuose, o ne priartės prie Kristaus. Bet man sunku tokiais atvejais susilaikyti, aš pats šaukt. Ir Rūta sako, nešauk, nešauk, nešauk. Kaip nešauk? Evangeliją reikia skelbti. Rigriautas priešiškas sienas, o jos dar tvirtėja. Tai būna toks dalykas, kad kuo daugiau naudoji, tuo labiau tvirtėja, kaip koks, kaip grėtinė kokia, plaki ir sviestas pasidaro, žinai, dar plaki, žinai, akmuo, viskas, nebepramuš jau niekas, nes jis savo, užsikonservavo savo nuomonėje. Bet taigi, jeigu tu ateitum prie to, nu, klaidžia, mokslio. Ir tu žinai, kad, nu, aiškiai klaidžia mums. Bet ateini ir sakai, paaiškink man. Tai yra rizikingas kelias. Aš sakau, kad ateini ir sakai, aš tave pamaitinsiu teisingą duoną. Bet ateini ir sakai, tu man duok savo duoną. Sakai, žmogus šokas, jis pasiruošęs kovoti prieš tave. Jis sakai, duona. Atsistoti tarsi abiems atsistoti ant tokios situacijos, kada abudu esam, galim būti neteisūs. Nu kaip gali būti, mesgi žinom, kad mes esam teisūs. Ar ne? Kaip mes galim dar kažką klausyti? Mes žinom ir viskas. Pasakėm ir turi priimti. Bet žinokit, jie irgi taip pat galvoja, kad jie mums pasakys ir mes turim priimti. Ir tada kas rūpi? Pradėti ieškoti, kas iš tikrųjų mums rūpi. Ar mums rūpi iš tikrųjų surasti tiesą, jeigu mes jos neturim? Ar mums iš tikrųjų rūpi išgelbėti žmogų? Ar mums rūpi patiems savo akise likti teisiems? Ir dabar, kada susidarė šitoje situacijoje, mokiniai buvo išėję. Vėliau, kada jie sugrįžo ir pamatė Jėzų kalbantį su moteriške, jie nepaklausė, ką tu čia kalbi, ką čia veiki, bet jie taip nustebo. Radė Jėzų besišnekantį su samarietė. Šitoje situacijoje yra Jėzaus mokiniai, kurie tuo metu išėję. Yra samarietė. Yra Jėzus ir yra samariečių žmonės, samariečiai, kurie pasirodo vėliau, kada jį jiems paskelbė. Tačiau akivaizdu, tarkim, kad samariečiai, jie gyveno savo gyvenimą ir kaip toj tautoj, toj žmonių bendruomenį, jie turi tam tikrą tvarką, taisyklę, kur kaip yra teisinga gyventi, kaip yra teisinga garbinti Dievą. Ir buvo aišku, kad Dievą reikia garbinti ant Gerozimo kalno. Ir kiekvienas, kuris darė taip, kaip priimta toj tautoj, buvo normalus pilietis. Ar ne? Žmonių akyse priimtas tautos ir taip toliau. Laikosi jų taisyklių. Šita moteris truputį iškrito iš taisyklių, nes vis tik nusižengė Mozės penkiaknygėm turėdama 5 vyrus ir 5 jau ne jos vyras. Samariečiai reiškia turi savo taisyklės, savo supratimą. Žydai turi savo supratimą. Ir Jėzus tampa tarsi tiltu, kuris ateina ir leidžia pradėti dialogą. Jis tiesiog pradeda dialogą su šita samarietė. Ir būtent atverimas šitoj situacijai ir yra, kad jisai tarsi atsistoja į tą poziciją, tarsi, tu mane pamaitink. Ne aš ateinu tau duoti, bet tu pamaitink. Ir tada moteris, ji visų pirma yra šokiruota. Kodėl? Kaip tu gali kalbėti? Reiškia, pozicija visiškai kita, negu buvo laukta iki šiol. Kodėl? Kodėl tu dabar, būdamas žydas, kalbi su manimi? Ir tada Jėzus sako, jeigu tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi būtum jį pati prašiusi ir jis būtų tau davęs gyvojo vandens. Ir akivaizdu, vėliau šitame pokalbėje, čia toliau eina kalba apie tą gyvąjį vandens ir moteris iš kur tu jims ir panašiai, tačiau vėliau, kada jį suvokė, kad jisai žada gyvojo vandens, jis sako, duok man to vandens, duok man tos gyvybės, duok man tos tiesos, kad aš nebevaikščiočiau čia semtis. Ir dar prieš tai sako, ar tu esi didesnis už tėvo Jokūbą? Dabar, reiškia, už mūsų tėvo Jokūbo, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, jo vaikai ir jo gyvuliai. Čia tarsi kalbama, kad mes, pavyzdžiui, jau daugelį metų taip gyvenam. Tokia yra pas mus tradicija, tokia yra pas mus kultūra. Daugelį metų gyvenam. Tai paliko mūsų protėvis Jokūbas. Jis davė mums šitą šulinį. Jis pasakė, kad iš šito šulinio gerti, reiškia, taip tikėti, taip elgtis ir tai bus teisinga. Ir taip elgiasi mūsų vaikai, mūsų gyvuliai, visas mūsų gyvenimas tik ir laikosi ant tokių tradicijų, ant tokios praeities, ant to. Vadinasi, kada mes susidurėme ir norime skelbti evangeliją, atnešti gyvą į vandens, kaip ir šitoj atveju Jėzus, mes susidurėme daugelį žmonių, ne tai, kad jų tik gyvenimas, bet yra pasikeisinama tam tikrą prasme į tradicijas, į tai, kas yra įsišaknyje. Nes kada ateina Evangelija, iš tikrųjų pažvelgia ir atrodo, kad nu, viskas, kas iki tol iš dalies turi griūti. Ir be abejo tai baugina. Ir kada jis pasako, kad aš galiu duoti gyvojo vandens, jinai sako, ar tu esi didesnis už tėvą Jokūbą. Visada tautos praeitis, kuri yra tiesiog įtvirtinama įvairiais ten mokymais, tradicijom, jų puoselėjimu, tai atrodo tikra svarbu ir taip kieta, ir tai negali būti pajudinama. Ir kada ateina Jėzus ir sako, nu, aš suteiksiu gyvybę, jie pamato, pala, tai sugrius viskas, ką mes turėjom iki tol. Ir tada klausimas, ar tu esi didesnis? Ir Jėzus sako, taip. Visa tai, ko jūs laikotės, kaip jūs gyvenate, tai net neša jums pasotinimo, tai net neša jums sutvirtinimo. Tai laikina, tai nepasotina jūsų, neduoda atsakymų į jūsų gyvenimo klausimus. Bet vanduo, tiesa, kurią aš turiu, jį taps versme trykštančiai į amžiną gyvenimą. Ir tada jis suvokia, šitą moterį suvokia, kad kažkas yra daugiau. Ir kiekvienas žmogus, kuris yra truputį daugiau vidujinis arba mąstantis, jisai, Jėzus kalbėjo, kad, sako, kiekvienas, kuris nori tiesos, kuris ieško tiesos, ateis pas mane. Bet ne kiekvienas nori tiesos. Vėliau šita moteris, kada Jėzus sako, atvesk savo vyrą, jis sako, aš neturiu, sako, gerai pasakėjai. Nes esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis ar balto ne mano vyras, ne tavo vyras. Ir tada jinai sako, viešpatė, pamačiau, kad esi pranašas. Ir tada jinai išduoda klausimą. Sako, mūsų tėvai garbina ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Moteris, užduodama šitą klausimą, jinai parodo, kad jinai iš tikrųjų nu, nėra tokia kažkaip nu, paviršutinė ar veidmainiška. Taip, šitoj visuomeniai jinai yra nepritapusi, jinai yra iškritusi, jinai yra nedora, jinai yra pasileidusi. Tačiau kaip ir ne vienas galbūt neįtinkantis į šio pasaulio normos žmogus, jisai galbūt yra toksai dėl to, kad jisai negauna atsakymo į jį vidujiniai dominantį tikrą klausimą. Yra daug žmonių, kurie yra patenkinti paviršutiniu savo gyvenimu. Kurie yra patenkinti, kad jie įeina į visuomenę, tarkim, jie atitinka. Taip, dabar visuomenė yra priimtos tokios normos. Ir jis sugeba jų visuomenės akise taip atrodyti. Ir jis yra patenkintas tokiu savo gyvenimu. Bet Jėzus nėra patenkintas tokiais žmonėmis. Jisai vadina juos veidmainiais, jisai vadina juos pabalintais karstais. Nes iš tikrųjų tie žmonės, tarkim, ir niekina kritusius, nusidėjusius, vargšus. Jie skaito, kad tai yra visuomenės gėda ir taip toliau. Tačiau, jeigu pažvelgtume, kas slepiasi po to veidmainiškumu, tu atrastum tą patį. Tik tai jis moka užsidėti kaukę. Jis gyvena visuomenį ir nekvaršina savo galvos, ar teisingai ar ne. Jisai yra tam tikros normos ir viskas su juo yra gerai. Taip, mūsų tėvai, mūsų protėviai, mūsų proprotėviai, jie visi garbino ant šito kalno ir tai yra teisinga ir mes ant to kalno ateinam kartą per mėnesį ir viskas su mumis yra tvarkoj. Ir mes gyvenam savo gyvenimą ir esame išganyti. Bet šita moteris nėra išganyta. Mes net nenorim, kad jinai ateitų į mūsų šventyklą, nes yra nusidėlė. Tačiau, kada Jėzus pradeda kalbėti šitą moterį, tu pamatai, kad šita moteris, ji nepasitenkina tuo išoriniu pasauliu. Ji nepatenkinta ta visuomenė, kuri vaidina esanti dora. Bet iš tikrųjų kenčia kad ir mano, kad kažkas yra ne taip. Kokia yra iš tikrųjų tiesa? Daugeliu yra gerai. Kuri yra teisinga bažnyčia? Galim sutikti daug žmonių šiandieną. Tiek daug bažnyčia, tai kuri čia yra teisinga? Ką aš žinau, gal net ten nueisiu, pasako jie. Ir jų tikslas yra tik tai, kad tu atsiknistum nuo jo ir jis galėtų gyventi taip, kaip gyveno. Ne jis ieško tikros bažnyčios, ne jis nori jos. Jam tik tai yra labai gerai, kad yra daug bažnyčių ir pasakyti, ką aš žinau, gal aš net ten nueisiu. Ir noriu pasakyti, kad ne, bažnyčia iš tikrųjų neišgelbės nei vieno žmogaus. Ir mes garbinam čia, kiti garbina ten, treti garbina naujoj bažnyčioj. Ir panašiai. Bet ir daug kas nekvaršina galvos, kur yra teisinga. Ir iš vis ar yra teisinga. Tačiau šita moteris, ji nepasitenkino, kad visuomenė skaito, kad yra teisinga. Jinai kalba, kaip yra iš tikrųjų. Jinai vis tiek sako, mes sakome, kad reikia garbinti ant šito kalno. Bet jūs žydai sakot, kad reikia ten. Tai kaip yra iš tikrųjų? Ir šitam klausimui aš matau, kad šita moteris iš tikrųjų nori surasti tiesą. Kur yra teisinga vieta? Ir Jėzus atsako, moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą, ne ant šito kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, dabar jau yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Žmogus nori atsakymo kur. Ir Jėzus neatsako kur. Nes ateina valanda, kai nebus absoliučiai jokio skirtumo kur. Nes svarbiau yra kaip. Kaip tu tai darai? Tu gali ateiti į pačią teisingiausią vietą ir būti toliausiai nuo Dievo. Ir tu gali būti beviltiškiausioj vietoj, Dievo užmirštoj vietoj ir būti su Juo. Svarbu ne kur, ne kokioj bendruomenėj, bet kaip. Todėl kiekvienas mūsų susirinkimas, mes turim ateiti atvirom širdim, kad iš tikrųjų čia būtų Dievas. Jis būna ten, kur du ar trys susirenka jo vardu, kur iš tikrųjų ateina žmonės trokštanti susitikti su juo, kur iš tikrųjų suvokia, kad evangelija reikalinga mums patiems šiandieną, mūsų gyvenimą. Dabar Jėzus skelbė evangeliją, kaip minėjau, pirmiausia, Izraeliui. Čia jisai duoda žinę samarietei. Su pagonim, į pagonių tautas Jėzus neįdavo. Bet vienas kitas pagonis pas jį ateidavo. Ir Jėzus nusistebėdavo, sakydavo, aš net tarp žydų neradau tokio tikėjimo, kaip tarp pagonių. Ateidavo moteris ir sakydavo taip, nors trupinių nuo pono stalo mano dukra išgydyti. Ateidavo. Bet Jėzus pas pagonis nėjo. Ir vieną kartą Jeruzalėje būnant Jėzui atėjo graikai, atėjo pagonis, garbinantis kitus dievus. Ir jie sako, mes norim pamatyti Jėzų. Ir atrodytų, nu kokia proga paskleisti evangeliją iki pasaulio pakraščių. Kokia proga paskleisti evangeliją netikinčiams, nepažįstantiems visam Dievui. Tačiau Jėzus nenuėjo susitikti su jais. Pas žydams jisai skelbė evangeliją. Samariečiams jisai pasakė, kad jisai turi gyvojo vandens. O pas pagonius, kurie atėjo pas jį, jis netėjo susitikti. Vietoj to jisai pasakė, kodėl. Jisai sako, jeigu grūdas nekris į žemę ir net mirs, jis pasiliks vienas. Bet jeigu kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių. Taip, jis kalbėjo apie save. Jis kalbėjo apie savo mirtį. Jis kalbėjo apie atpirkimą, kuris reikalingas. Ir kada tai buvo atlikta, tada jis jau siuntė savo mokinius iki pasaulio pakraščių. Brangiai, mes neatversim pasaulio, jeigu neapmirsime. Jeigu mes gyvensime tose pačiose aistrose, kuriuose gyvena pasaulis, tik turėsim jo žodžio pažinimą, mes neatvesim pasauliečių. Mes neišgelbėsim šito pasaulio. Evangelija neliks išgirsta. Jeigu mes neapmirsime, mes liksime vieni. Jeigu grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas. Nes kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane. Nes kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Ir kas man tarnaus, ta pagerbs mano tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu? Čia kalba Jėzus, ką aš pasakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šitos valandos. Bet juk tam aš ir atėjau į šitą valandą. Tai tik tu ir mums. Ką mums dabar sakyti? Tėve, gelbėk mus nuo šitos aukos. Bet juk tam mes ir atėjom į šitą pasaulį. Tam mes ir išgelbėti esame. Kad Kristaus evangelija sklistų per mūsų toliau. Ir ji nesklis savaime. Grūdas turi apmirti. Grįžtant prie Jėzaus pasakymo, atsakymo moteriai, kad nesvarbu, kurioje vietoje reikėtų garbinti Dievą, bet parašyta, kad ateis valanda, ir dabar jau jį yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa, ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Jėzus čia kalba apie garbintojus. Ir kalbama, kad jis ieško garbintojų. Tėvas ieško garbintojų. Ir skaitydamas tai suprantu, kad Dievas norėtų, kad aš būčiau garbintojas. Dievas norėtų, kad tu būtum jo garbintojas. Jis ieško to. Kai kalbam apie garbinimą, aš nekalbu apie gėdojimą ant scenos. Aš nekalbu apie gėdojimą ne ant scenos. Garbintoje yra kažkas daugiau. Viena išraiška gali būti ir giesmėm, bet yra kažkas daugiau. Jo, yra šlovintojai. Tačiau neparašyta, kad Dievas ieško šlovintojų. Vėl nekalbu apie šlovinančius ant scenos. Mums iš karto jie iškyla. Ne apie tai kalba. Šlovinimas yra susijęs su gyriumi ir panašiai. Kažkada girdėjau tokį palyginimą, ir dabar aš jį tokius atvejus vis kartoju, kad atskirti šlovinimą nuo garbinimo. Tarkim, šlovinimas tai būtų, kada tu kuo nors labai susižavė ir sakai, wow, kaip yra nuostabu. Ir tu pradedi pasakoti kitam, apie tai girti, tam tikrą prasme, tu šlovini jį. Pamačiau bazoną. Jis nebe naujiena mums, ne? Mes matom jį kiekvieną sekmą. Bet įsivaizduokit, jis būtų kažkoks toks, nerealus. Ir tu ateini, sakai, wow, koks nerealus augalas. Ir tu visiems pasakoji, koks nerealus augalas bažnyčioje stovi. Ir tu pasakoji, ir tu giri, jie, kokie lapai gražos, koks, o kaip kvepia. Ir tam tikrą prasme, sakyčiau, kad tai tu jį išlovini. Ar ne? Bet nuo to tavo gyvenimas nesikeičia. Tu pareini namo ir pas tavo namie augalai tokie, kokie yra. Ir kvepia taip, kaip jie kvepia, ar ne? Bet jeigu tu taip susižavi šito augalu, kad nebeįsivaizduoji savo gyvenimo be jo, ir tau būtina jį įsigyti, o jis brangiai kainuoja, ir tu taupai pinigus, ir tu vagino šeimos pinigus, kad tik įsigytum tą augalą. Nes jis visas tavo gyvenimas, nes jis turi būti ir tavo namuose. Tu tampi garbintoju. Tai kas mums yra Dievas? Ar mes jo džiaugiamės, kada gerai mums pasiseka, mes sakom, o jisai padarė stebuklą, jis ten išgydė, jis ten kažką padarė ir vėl toliau gyvenam savo gyvenimą. Ar mes taip jo susižavėję, kad be jo neįsivaizduojam savo gyvenimo? Kad jo žodis mums yra toks brangus, kad dėl jo mes galim paukoti savo gyvybę. Garbintojų, Dievas ieško garbintojų, kurie taip jo susižavėtų, kad neįsivaizduotų gyvenimo be jo. Kad jie net nesvarstytų, ar vykdyti jo žodį šitoje vietoje, ar nevykdyti. Jis sakytų taip ir ne kitaip. Kada aš žvelgiu į Dovydą, jis buvo garbintojas. Kada jį persekiojo karalius Saulius, jis bėgiojo nuo karaliaus Sauliaus, bet nepersekiojo Sauliaus. Ir niekada nestodavo į mūšį su Sauliumi. O galėjo susiremti ir pavesti Dievo valiai. Kas laimės, tas laimės. Ne. Jis nekėlė rankos prieš karalių Saulių. Ir kada vieną kartą jam išpuolė toks išbandymas, kai Dovydui slapstytis nuo karaliaus persekiojimų teko oloje. Jis įlindo į olą ir sėdėjo. Ir karalius, persekiotojas jo, taip pat ateina į tą olą, be palydos, nes ypatingų reikalų. Ir įsivaizduokit, Dovydas sėdi ir aplinkui jo vyrai. Ir ateina karalius. Ir atsitupia tokį beviltišką, bejėgišką pozą, kur žmogus jau apsiginti sunkiai gali. Visiems Dovido draugams buvo aišku, kad tai yra Dievo valia. Štai ta diena, apie kurią Viešpats kalbėjo, kad padarys tave karaliumi, Dovidai. Štai jis atidavė tavo priešai tavo rankas. Dabar jau tu būsi karalius, situacija ant tiek akivaizdinu, kad čia nekyla net klausimų. Tai ieškoti, ar čia Dievo valia ar ne. Akivaizdu. Dovydas sako, brangieji, aš nepakelsiu rankos prieš Viešpaties pateptai. Kartais mes per dažnai leidžiam savo taip. Kaip Dievas duos? Dievas duos man stiprybės, aš atsilaikysiu pagundai. Neduos, tai pats kaltas. Ir dar stebėmės, kad maža Dievo stebuklų mūsų gyvenime. Mes norim, kad įvyktų stebuklas. Vat šiaip savo, be niekur. Taip nevyksta. Stebuklai visada ateina po aukos. Po tavo apmirimo savo. Kažkas įvyksta tik tada, kada tu apmiršti kažką. Danielius, atvežtas į karaliaus rūmus, kad taptų jo patarėjų, turėjo keletą mėnesių gyventi, būti apmokamas ir maitinamas nuo karaliaus stalo. Bet jis apsisprendė pasakyti savo širdyje. Nesusitepti pagoniškais valgiais. Jis apsisprendė, kas be būtų, aš nenukrypsiu nuo šito kelio. Ir prižiūrėtas sako, Danieliau, baig, pamatys karalius, kad tu esi išbliškęs. Nužudys mane, sakys, kad aš vagiu maistą jo. Ne. Aš apsisprendžiu. Trys jaunuoliai, kuriuos vėliau įmetė į ugnį, jie apsisprendė negarbinti. Mes žinom, kad Dievas gali išgelbėti, bet jeigu jis mūsų neišgelbės, mes vis tiek negarbinsim stabą. Tai yra garbintojų širdis, kurie nebeįsivaizduoja kitokio gyvenimo, tik su Dievu. Ir tada įvyksta stebuklas. Ir tada Dievas dovanoja išminti Danielį didesnį už visus. Ir tada jis dovanoja tiems jaunoliams išgelbėjimą, kad jie vaikšto ugnį ir šlovina Dievą ir ugnis jų nepaliečia. Net dūmų kvapo nuo jo nelieka. Kada mes apsisprendė išsilaikyti Dievo valioje, tada mes turim moralinę teisę tikėtis jo stebuklingų išgelbėjimų. Amen. Dovydas sako, aš nepakelsiu rankos prieš pateptai. Taip jis mane persikė, bet aš nepakelsiu. Iš nedorųjų ateina nedorybė, bet aš rankos nepakelsiu. Raštas sako, kad nėra jokios kitos valdžios, kaip tik iš Dievo. Ar jis turėjo dar rašyti, kad Lietuva yra išimtis? Bet kažkodėl tai labai lengva pakelti liežuvį prieš Dievo pateptai. Na, koks čia Dievo pateptasis? Nėra kitos valdžios, kaip tik iš Dievo. Ir jis palieka mums kitus svertus keisti šitą visuomenę ir valdžias. Duoda maldos ginklas, duoda tikėjimą, duoda dar kažką. Bet ne, mes visada einam paprasčiausių kelių ir neveiksmingiausių. Pašnekėti, pabarbuliuoti. Lik tai, ką nors keistų. Tai brangiai, tai keičia. Bet į blogąją pusę. Nes mūsų žodžiai turi jėgą. Ir palaiminimui, ir prakeikimui. Tėvas ieško garbintojų, kurie neįsivaizduotų kitokio gyvenimo, kaip tik pagal Dievo žodį. Dėl šlovintų jam ne problema. Ir akmenys pradės šaukti, jeigu nešauks kitų. Kūrinyje ir taip jį šlovina. Bet garbintojų, atidavusių savo gyvenimą dėl jo, įsimylėjusi jį žodį, ir laikantis. Žmonių gyvenančių ne pagal situacijas, ne pagal susikloščiusias aplinkybės, bet per nubrėžtus Dievo kelius. Nes Tėvas ieško tikrųjų garbintojų. Ir be abejo, jeigu norim tapti garbintojų, mes jaučiam vėl nuo to žodžio. Kada suvokiam ne kaip gėdojimą ar ten nusilenkimą, bet kaip savo gyvenimą atidavimą Dievui, mes iš karto suvokiam, kad tai yra mirtis mūsų savajam aš. Bet jeigu grūdas neapmirs, jis pasiliks vienas. Bet jeigu apmirs, jis duos gausių vaisių. Gausių Dievo malonių gyvenime. Jo stebuklų, jo artumo, jo malonės. Tai nenukris iš dangaus. Tai išauks iš mūsų. Jeigu mes krisim į žemę ir apmirsim. Amen.